Međunarodni opšti akti. Porodično pravo u našoj zemlji, kao u ostalom i u drugim državama, uređeno je u cjelini unutrašnjim zakonodavstvom. Ali postoji pravila međunarodnog prava koja predviđaju i štite neka prava iz ove oblasti, kao osnovna čovjekova dobra koja su priznata od svih. Zbog značaja tih dokumenata za porodično pravo, govori se i o međunarodnim izvorima ove grane prava. Potreba da se i putem nekih međunarodnih dokumenata utvrđuju, definišu i garantuju pojedina prava ovog karaktera uslijedila je zbog kršenja, sužavanja i nedovoljne zaštite u pojedinim nacionalnim zakonodavstvima. Samo postojanje ovih pravnih i parapravnih akata i odgovarajućih institucija predstavlja značajno sredstvo protiv kršenja ljudskih prava i doprinosi širenju granica ljudskih sloboda, bez obzira na efikasnost i djelotvornost međunarodnih pravila. Interesovanje međunarodnog prava za sudbinu čovjeka i njegovu porodicu u drugoj državi posebno je od značaja zato što se pojedincu priznaje svojstvo subjekta međunarodnog prava i mogućnost da se određenim institucijama neposredno obrati za zaštitu svojih prava. Sve države potpisnice tih dokumenata dužne su, razumije se, obezbijediti poštovanje u njima zajamčenih prava. Tu se uglavnom radi o deklaracijama, konvencijama, paktovima i rezolucijama Organizacije Ujedinjenih nacija i njenih organa, ali i o aktima regionalnih organizacija, posebno Savjeta Evrope i Evropske unije. U prikazu dokumenata o međunarodnoj pravnoj zaštiti zasnivanja porodice, zaključenja braka, prava djeteta, zaštite materinstva, planiranja porodice i drugih prava, treba prije svega pomenuti Povelju Ujedinjenih nacija iz 1945. kojom je potvrđena vjera u osnovna ljudska prava, u dostojanstvo i vrijednost ljudske ličnosti, u jednaka prava muškarca i žene. Nakon toga, donošenjem Opšte deklaracije o pravima čovjeka 1948. godine, prvi put na međunarodnom pravu priznato je pravo punoljetnim muškarcima i ženama da bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, državljanstva ili vjeroispovijesti mogu zaključiti brak i osnovati porodicu. U istom članu ove deklaracije stoji: porodica je prirodna i osnovna ćelija društva i ima pravo na zaštitu društva i države. Predviđeno je također da bračna i vanbračna djeca uživaju jednaku socijalnu zaštitu, a majci i djetetu garantuje se naročito staranje i pomoć. Slična pravila sadrže i dva međunarodna pakta iz 1966. godine, Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Pakt o građanskim i političkim pravima. Posebno značajan akt iz ovog domena je i Deklaracija o pravima djeteta iz 1959. godine, prema kojoj čovječanstvo duguje djetetu najbolje što mu može pružiti. U 10 načela ove deklaracije proklamovane su slobode i prava koje bi trebalo doprinesu da bi dijete imalo sretno djetinjstvo i moglo uživati radi svoje vlastite dobrobiti i dobrobiti društva. Kao specijalni dokumenti ovdje dolaze i Konvencija o pristanku na brak, o minimumu starosti za sklapanje braka i o registrovanju brakova iz 1962. godine, Konvencija o zaštiti materinstva iz 1952. godine, Konvencija o državljanstvu udatih žena iz 1957. godine, Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu iz 1956. godine, Deklaracija Ujedinjenih nacija o ukidanju diskriminacije prema ženama iz 1967. godine, Teheranska proklamacija sa posebnom rezolucijom o planiranju porodice iz 1968. godine, Meksička deklaracija sa rezolucijom o planiranju porodice i potpunoj integraciji žene u razvoj iz 1975. godine, Konvencija o građansko-pravnim aspektima otmice djece iz 1980. godine i posebno značajna Konvencija o pravima djeteta iz 1989. godine. Pored ovih univerzalnih izvora, doneseno je u okviru Savjeta Evrope i Europske unije više konvencija i drugih pravnih i parapravnih akata. Od konvencija donesenih pod okriljem Savjeta Evrope, najznačajnija je svakako Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine, a za porodično pravo posebno njena tri člana. Član 8 koji garantuje pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, član 12 koji jemči pravo muškarca i žene na sklapanje braka i zasnivanje porodice i član 14 koji predviđa pravo na zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu. Kroz tumačenje i primjenu ovih članova, Europski sud za ljudska prava stvorio je bogatu praksu i izgradio standarde koji su od značaja i za odlučivanje naših sudova i organa uprave. Pored navedene konvencije za porodično pravo, značajne su još Evropska konvencija o ostvarivanju dječjih prava iz 1996. godine, Evropska konvencija o pravu na kontakte sa djecom iz 2003. godine, Evropska konvencija o usvojenju iz 2008. godine, Evropska konvencija o priznanju i izvršenju odluka o povjeravanju djece na čuvanje i vaspitanje i ponovnom uspostavljanju staranja iz 1980. godine i druge. Pored pomenutih konvencija, Komitet ministara i Parlamentarna skupština Savjeta Evrope donijeli su više preporuka i rezolucija koje su od značaja za porodično pravo. One se odnose na državljanstvo djece rođene u braku, avansno plaćanje izdržavanja, roditeljsku odgovornost, zaštitu od nasilja u porodici, zabranu fizičkog kažnjavanja djece, pravnu zaštitu od spolne diskriminacije, hitne mjere u porodičnim stvarima, međunarodno usvojenje, međunarodnu otmicu djece od strane jednog roditelja, hraniteljske porodice i druga pitanja vezana za djecu i odnose u porodici. Crna Gora u postupku pridruživanja Europskoj uniji harmonizuje svoje pravo i sa komunitarnim pravom ove zajednice evropskih država. Za porodično pravo od posebnog značaja je Povelja o osnovnim pravima Europske unije iz 2000. godine, koja, pored ostalog, garantuje pravo na brak i zasnivanje porodice saglasno nacionalnom zakonodavstvu, pravo na poštovanje porodičnog života, osnovna dječja prava i u okviru Europske unije doneseno je više konvencija koje se odnose na pitanje braka, priznanja i izvršenja sudskih odluka, dostavljanja dokumenata, roditeljsku odgovornost i sl. Skoro svi navedeni međunarodni dokumenti postali su kroz sukcesorsku izjavu Crne Gore nakon obnovljene nezavisnosti o prihvatanju seta konvencije Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope i kasnije potpisivanjem i ratifikacijom dio našeg prava. Članom 9 Ustava Crne Gore propisan je princip supremacije međunarodnog prava. Potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni su dio unutrašnjeg pravnog poretka. Imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i posredno se primjenjuju kada odnose drugačije uređuju od unutrašnjeg zakonodavstva. Principi evropskog porodičnog prava. Ovi principi rezultat su rada Komisije za evropsko porodično pravo, koju je 2001. godine osnovala grupa profesora sa ciljem ujednačavanja porodičnog prava u Evropi. Ova komisija je čisto naučna inicijativa koja je potpuno nezavisna od bilo koje organizacije ili institucije. Oni su samo akademska tvorevina pravnih stručnjaka i kao takvi ne obavezuju ni jednu državu i nisu izvori prava, ali snagom svog autoriteta utiču na pojedina nacionalna zakonodavstva prilikom kodifikovanja porodičnog prava. nastali su na ideji stvaranja Jus Commune, zajedničkog porodičnog prava na evropskom prostoru. Za sada je ipak realnije govoriti o harmonizaciji nego o unifikaciji evropskog porodičnog prava. Ovdje je taj proces nešto sporiji nego u oblasti građanskog prava, posebno obligacionog, jer je utjecaj tradicije, običaja, morala i nacionalne kulture snažniji na porodično pravo. Komisija je, uporednom analizom pojedinih instituta i zakonskih rješenja, sličnih ili istovjetnih opredjeljenja pojedinih zakonodavstava, formulisala principe koji bi mogli biti prihvatljivi za sve. Pripremila je principe evropskog porodičnog prava o razvodu braka, izražavanju bračnih drugova i o roditeljskoj odgovornosti. Očekuju se principi o bračnom imovinskom režimu, a ovi principi mogu poslužiti kao referentni okvir i izvor inspiracije za osavremenjavanje propisa iz oblasti porodičnog prava. U komentarima ovih principa komisija pojašnjava prednost, funkcionalnost i efikasnost predloženih pravila.